for the benefit of the listeners. Hello, welcome to Compline for Tuesday in Paschaltide.
Hello, listener.
We've got a Nana joining us by video chat.
Social distancing.
Social distancing. And Nana has produced a booklet on monastic Compline. So she's unfamiliar recently with Roman Compline, and it should be good. She's got a Liber Usualis, so I'll be calling out page numbers from the Liber Usualis if we get lost. And
we'll be calling out random numbers just to confuse her.
Yeah. Thank you. Yes, it's a supportive in family environment.
I might be calling out to such another
thing
as
book. Oh, yeah.
Just put your hand up and I'll silence.
That's okay. Right, yeah. Oh, dang.
Mm-hmm. It'll be like
it
an echo.
Like an echo, yeah. It'll give us a reverb sort of effect. Like we're in a big cathedral.
Yeah.
Or a nice big collegiate style church. Anyway, yeah.
Because of course we have one of those in our backyard.
Okay.
We'll
start with the sign of the cross.
In the name
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
Iubi Domine benedicere.
Noctem quietam et finem perfectum. Concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen. Patris sobrius totet vigilate. Qui adversarius festa diabolos tamquam le rugiens circuit querens quem devoret, cui resistite fortes in fide, tu altum Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Confiteo Deo omnipotenti,
beate Maria Semper Virgini,
beato Michele Arcangelo, beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paolo, et omnibus sanctis, qui ab in animis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo preco beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctas apostolos Petrum et Paulum, et omnes sanctos, oravit me et Dominum Deum nostrum.
Misereato nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, producat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominos.
Amen.
Converte nos Deus salutaris noster,
et avertiram tuam a nobis.
Deus in adjutorium meum intende.
Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia, Alleluia.
Salvum me fac Domini quoniam defecit sanctus, quoniam diminute sunt felicitates a filiis hominum.
Valocuti sunt unus quisque proximum solum. Labio dolosi incorde et corde locuti sunt.
Disperat Dominus universa labia dolosa, et lingua magniloquam.
Qui dixerunt lingua nostra magnificabimus, labia nostra nobis sunt, quis noster Dominus est.
propter miserium in opus genitum pauperum. Nunc ex urgantici dominus.
Onam in solitari, fiducia terra caminero.
Eloquia Domini, eloquia casta. Agentum igne examinatum probatum terrae purgatum septuplum.
Tu Domine servabis nos et custodies nos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Tus quaeco Domini obliteris me in fine. Tus quaeco virtus faciem tuam. Amen.
Quam Deo bonum consilio in anima mea, dolorem in corde meo per diem.
Tus quaeco exultabitur in me cos meus fulmes. Respicet
exaudi
me, Domine
Deus meus. Illumina oculos meos, neum qual dormir in morte, ne quando dicat inimicus meos, quae valet adversus eum.
Qui tribulant me exultabant si mortis fuerunt, ego atem in misericordia tua speravi.
Exultabit cor meum in solitari tuo, cantabo domino qui juvenat mihi, et salam nomini domini altissimi.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Conserva me, Domine, quoniam spravi in te. Dixit Domino Deus meus est tu. Quoniam bonorum meorum non eges.
Sanctis qui sunt in terra eius, mirificabit omnes voluntates meas in eis.
Multiplicate sunt infirmitate teorum, postea celera verunt.
Non congregavo conventicle eorum de sanguinibus, nec memorero nominum meorum per labia mea.
Dominus pars reditatis me et calicis mei, tuus Christi tuus reditatem meam mihi.
Funes cecidant mihi in praeclaris, et in emeritas mea praeclaris mihi.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum, in separatus quae ad noctem in praeclarent merenes mei.
Providebant Dominum in conspectum meo semper, quaeam et extras est mihi necum ovea.
Propter hanc venatum est quam eam et exultavit lingua mea. In sufret caro mea requiescet in spe.
Quaeam non delinquet anima meum in inferna, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Not est mihi fitis tibias vitae, ad in plebis me laetitia cum dultu tuo. Delectationes in dextra tuosque in fine.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia. Lucis sante terminum, rerum creator possimus, ut pro tua clemencia, sis praesuve custodia.
Propo recedens omnia,
et noxium fantasmata, hostemque nostrum comprimere, ne poluantur corpora. Resta pater bisime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes seculum. Amen.
Tu autem in nobis est, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Ne derelinquas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
Redemisti nos, Domine, Deus veritatis.
Alleluia, alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
Custodi nos, Domine, pupillum oculi, alleluia.
Sum relaruntuarum protege nos, alleluia.
Salva nos,
Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Alleluia.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Qui abiderunt oculi mei, salutare tuum.
Quod parasti, ante faciem omnium populorum.
Lumen et revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Alleluia.
Domine, exaudi orationem mea,
et quam eos a te veniat.
Oremus. Visit acquiesumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimicia bel angele pelle. Angeli tui sancti habitentine, aqui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine, exaudi orationem meam,
et quam eos a te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Regina Cheney.
Regina Cheney. Regina Cheney. Regina Cheney. Regina Cheney.
Et Ave Virgo Maria, Alleluia.
Quies rex et omnes vere, Alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, praeste quaesmus ut per eos genitricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium mane et semper nobiscum.
Amen.
Good night, everybody.
Good night. I want to.